Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Synes du gleder deg?
Tusen takk. Du også, i disse koronatider.
Du gleder litt ekstra.
Ja, det veldig hyggelig å høre. Men jeg vet ikke helt hvorfor.
Det vet jeg.
Ja vel. Hei og velkommen til den 18. episoden av Åpen journal.
Tusen takk.
Hverdagen den jo fortsatt ganske annerledes enn det vi vant til, men vi har jo nesten vent oss til en ny tilværelse. Hvordan har du det om dagen?
Ganske bra. Fortsatt lever jeg som om jeg i karantene, men heldigvis så gjør jeg det sammen med en person som jeg veldig glad i.
Yes.
Nei, det ble veldig klisse.
Har du fått
tidlig.
I deg
Nei, det lurer jeg altså på.
Ja.
Nei, det går helt greit.
Hva det ærlige svaret? Nå følte jeg at du liksom modererte deg bare fordi du måtte.
Nei, det ærlige svaret egentlig bra. Det går egentlig fint. Jeg lever overraskende mye av mitt liv til vanlig lever som om jeg I karantene.
Ja, for du trives egentlig veldig godt i den... Altså nå vi ute av karantene, men du trives jo godt i tilværelsen hvor man en del inne og hjemme.
Ja, absolutt.
Og spiller Playstation.
Der trives jeg ekstra godt.
Ja. Og det har du fått gjort en del av.
Men ikke nok.
Og det har gjort deg veldig glad og lykkelig, for når det gjelder dagens tema, så har du faktisk også kommet med forslag til dette temaet, fordi du har lyst til å prate om det I dag.
Ja. Og for å komme inn på det temaet, så vil jeg at du som hører på skal tenke på hvorfor hører du egentlig på denne podcasten? Og så skal du tenke, hvorfor hører du egentlig på denne podcasten? Og til slutt så skal du tenke på, hvorfor hører du egentlig på denne podcasten? Og hvis man spør om det I det uendelige, så ender man ofte med det vi egentlig alle søker, og det lykke.
Oh, ja.
Så tema for I dag, det lykke.
Så folk hører på denne for å bli mer lykkelig, tror du?
Jeg håper det. Jeg håper det grunnmotivasjonen egentlig I alt vi gjør.
Mm.
Hvorfor vil du ha høyere lønn? Hvorfor vil du ha ny jobb? Hvorfor vil du ha ny bil eller større hus? Eller en yngre og flottere kone? Jo, jeg tror det fordi man vil bli lykkeligere.
Vil du ha det da?
Ikke jeg.
Nei, men noen.
Noen.
Men tror du da at både vi og lytterne våre kan bli litt lykkeligere etter å ha hørt denne episoden?
Man skal I hvert fall få vite hva som kan gjøre deg lykkeligere, og hva som forskningsmessig bevist til å gjøre folk lykkeligere.
Ok, spennende. Og så skal vi ha med en gjest som mener veldig mye, og vi får høre hvor lykkelig han om dagen, nemlig Mats Hansen.
Ja, jeg har en teori om folk som bjeffer så mye som han kanskje ikke så lykkelig som folk som ikke bjeffer. Men kanskje vi skal få dem motbevist I dag.
Det blir spennende å se. Ja, jeg har jo denne uka vært tilbake på jobb. Det har jo vært veldig deilig å komme ut av karantenen og tilbake I Idol-studio og kjenne I hvert fall litt på det som I hvert fall minner om en normal hverdag.
Ja, trives du der?
Ja, veldig. Så det fortsatt litt annerledes. Man holder jo veldig god avstand, og man spriter henne hele tiden, og jeg må være mest mulig på et rom alene. Men, man kjenner jo veldig på I disse dager hvor mye man savner ja, den vanlige hverdagen da, møte kollegaer og venner og ta trikken hit og dit og...
Ja, du tar ikke så mye trikk da.
Nei, men hvis jeg hadde gjort det, ellers, så hadde jeg ikke savnet det.
Ok.
Men
det som også er beundringsverdig med deg, ja. Du er det eneste menneske I verden som, som jeg kjenner som oftere tar trikken feil vei enn riktig vei.
Det helt riktig.
Det en unik egenskap som veldig få andre har.
Tusen takk.
Vær så god.
Men det kanskje derfor jeg også har sluttet å ta trikken.
Det kan være.
Men du har jo du har jobbet en del, men du har også brukt tiden på noe helt annet.
Å pleie kjærligheten?
Nei, det har du ikke.
Nei, jeg har måttet børste støv av PlayStation.
Ja.
Og spiller et veldig spennende spill.
Ja. Og du jo 30 år gammel, ja. Og da det litt usexy å komme inn I stua og høre at du snakker med 12-åringer og skriker om at «We're going in! We're going in!»
Men det, sexigheten øker når du ser at jeg sitter I underbuksa og gjør dette her.
Særlig da.
Det mener jeg forresten at vi som helsepersonell burde gjøre, og helsemyndighetene burde gjøre, det rett og slett å ta grep nå og si at alle kiloene man legger på seg I karantenen, de teller ikke når man senere skal regne ut kroppsmasseindeks for eksempel.
Oi, ja. Det har jo ikke så mye godt for seg I forhold til helsa da, kanskje.
Nei, men nå det unntakstilstand. Altså, de sier at bedrifter som lider som følge av koronakrisen skal hjelpes, og da mener jeg at kropper som lider I koronakrisen også må hjelpes.
Ja. Godt råd fra en godt utdannet lege der, altså.
Tusen takk.
Men vi spiller jo også inn I et litt sånn nytt studio. Det jo veldig mye større avstand her enn det vi pleier å ha.
Ja. Men det kanskje bra.
Hvorfor det?
Fordi vi litt flere enn vi pleier å være.
Ja, det vi. Og det kommer vi jo til å være I tiden fremover.
Ja.
For I dag så har vi med oss en liten gjest fra start.
Det helt riktig.
Ja. Og denne gjesten, den på størrelse denne uka.
Med en sitron.
Med en sitron. Og nå det noen som sikkert skjønner det, og nå det andre som kanskje ikke skjønner det. Men du og jeg skal jo da bli foreldre.
Hurra!
Ja! Det veldig koselig. Og det veldig deilig å bare endelig kunne si det.
Mm.
Herregud, jeg kjenner at jeg skjelver, for nå har vi liksom holdt på denne hemmeligheten I over 3 måneder.
Ja, men nå var det på tide å slippe hemmeligheten. Ikke fostre ut, men hemmeligheten ut.
Ja. Men hva
tenker
du da?
Og som jeg skjønte, så peker alle piler I retning av at det jeg som far.
Ja, I hvert fall det kan jeg bekrefte med 100% sikkerhet at du
Det jeg veldig glad for.
Men nå har vi snakket veldig mye om dette hjemme, for vi veldig glad for at vi får oppleve det her.
Ja.
Men du kan jo fortelle lytterne hva du tenker om å skulle bli pappa, da.
Det gleder jeg meg veldig til. Jeg tror lykke et bra tema å ha I dag. Jeg tror... jeg gleder meg bare ordentlig. Altså, nå har jo mye av den tøffeste jobben jo unnagjort. Den har jeg gjort. Men
jeg tror ikke den tøffeste jobben gjort I forhold til det å få barn, nei.
Jeg føler at jeg har... Jo.
Ok.
Men jeg har bidratt med liv.
Det har du.
Jeg har skapt, hva skal man kalle det, et potensial til liv.
Ja. Men det føles veldig uvant å skulle snakke om det høyt, fordi du og jeg har holdt så veldig lenge på hemmeligheten. Vi har jo sagt det til veldig få. Men vi har jo visst det siden midten av januar.
Ja.
Ja.
Det har vi, og det, vi har vært I en såkalt lykkerus,
ja.
Og det gleder oss veldig til.
Ja, og det var jo veldig hyggelig at vi ble det, og ikke minst da jeg fant ut, så ble det jo litt annerledes enn jeg hadde trodd, på en måte. Fordi jeg har alltid tenkt at den dagen, hvis jeg så heldig å finne ut at jeg gravid, så skal jeg på en måte dele det med deg på en veldig sånn, gøy måte det liksom I hodet en plan om men da det plutselig var 2 streker på testen så ble jo jeg helt svimmel og skjønte ingenting og jeg var så redd for at streken skulle gå bort igjen så jeg husker at jeg liksom bare ropte deg inn på badet og bare var helt I ørska og sa at du måtte se om det var 2 streker så det ble jo ikke kanskje like sånn voldsomt pompøst som jeg hadde tenkt
Men det var jo veldig hyggelig da, og det jo noe vi har jobbet for, også jeg, og alle som vet det som vil bli gravide, det jo en, altså å skape liv og barn jo en veldig romantisk og flott ting. Og så når man vet litt om det og leser litt om det, så skjønner man at det en del, altså det jo noen dager I denne syklusen til dere kvinner hvor man har mulighet til å bli gravide, sånn at aktiviteten I akkurat det tidsrommet relativt høy da.
Ja, og det skal jo sies at man, som jente så bruker du jo veldig, veldig mye energi opp gjennom liksom, i årene på å ikke bli gravid, for man tenker at liksom, det er så veldig lett å bli det. Og så i det øyeblikk du bestemmer deg for at nå skal vi prøve å få barn, så tar det jo liksom litt tid. Og vi prøvde jo et par ganger før den satt, og...
Ja, men prøvd litt før også, eller trent litt før
også? Ja, trent litt før. Men, og det tenker jeg liksom viktig å si, at man føler seg veldig privilegiert når det da faktisk går, da.
Ja, veldig privilegiert, og man blir ganske god etter hvert.
Ja.
Og vi hadde jo en, da vi var i New York, for eksempel, i nyttårshelgen.
Ja.
Så bare for å vise hvor god man kan bli, da. Så da, dette var vel kanskje første nyttårsdag eller noe sånt. Og vi skulle ut, det var da bitende kulle, vi var ute og kjøpte pizza på en pizzarestaurant. Så vi hentet da denne ferdigstekte pizzaen, gikk hjem, det var kanskje 5-10 minutter å gå, bitende kulle, opp på hotellrommet, inn i dusjen.
Nei, Gud.
Litt knepperier. Og da vi var ferdig med det, og tørka ut av dusjen, så var pizzaen fortsatt varm.
Gud.
Da er du rimelig dreven.
Tusen takk for at du deler dette, Harald. Det er jeg veldig glad for.
Ja.
Men romantisk er det jo at ja, man har vært så heldig, og vi gleder oss veldig til å bli mamma og pappa. Det kommer sikkert til å bli litt babyprat i podcasten fremover, og det gleder i hvert fall jeg meg veldig til.
Vi skal bare snakke som babyprat.
Nei,
gleder oss veldig.
Det skal vi ikke.
Nei.
Men vi er jo i lykkerus om dagen, og derfor passer det så bra at vi skal ha dagens tema.
Ja!
Oi, det var sånn vanskelig å plutselig finne en fin overgang fra å være helt i lykkerus til dagens tema, men det handler jo om lykke.
Ja.
Ja. For at vi alle jakter jo liksom på det perfekte hele tiden. Vi vil ha liksom perfekte partner, vi vil ha perfekte barn, god stilling på jobben, bra lønn, og vi blir jo liksom, veldig mange av oss aldri helt fornøyd, fordi vi hele tiden vil på en måte bli enda lykkeligere. Men stemmer det at liksom, alle disse tingene gjør oss lykkeligere? Det skal du kanskje gi oss svare på nå, Harald.
Ja, for det er ganske interessant, for jeg tror det er det som driver oss i veldig stor grad, altså disse, særlig disse materialistiske tingene. Men det som forskningen viser er at det er relasjoner til andre som gjør oss mest lykkelige. Nå skal vi komme litt tilbake til liksom, hva forskningen viser og hvordan den viser det. Men det er litt sånn som jeg har sagt om før, at det er vanskelig å vite hva som er årsak og hva som er virkning. Da. Men det vi vet er at folk som har gode relasjoner, de er mye lykkeligere. Men man kunne også tenke seg at det var andre vei, nettopp at de som er lykkelige også har bedre relasjoner.
Ja, ikke sant? Man vet ikke hva som kommer først.
Riktig.
Ja. Men hva er det som på en måte gjør oss lykkelig ved å ha egentlig nære relasjoner, tror du?
Nei, det kan jo være mange ting, men det man ser også når man gjør lykkeforskning både på individnivå eller på landsnivå, så er at det som heter sosial støtte, altså det som har andre å støtte seg på, er veldig, veldig viktig. Og så er det å ha en jobb som man liker, eller en hobby som man liker, det gjør oss lykkeligere. Også muligheten til å hjelpe andre. Det er ting som vi vet er assosiert med høy grad av lykke.
Men da passer det jo for så vidt fint at vi snakker om lykke i disse dager, fordi hvis man da tenker seg at nære relasjoner og å ha en jobb man liker er viktig for å være lykkelig, så kan man jo tenke seg at vi alle egentlig nå blir litt mindre lykkelige, da, fordi at vi får jo mindre av relasjoner med venner og familie, og så er vi ikke på jobben.
Ja, det er et veldig godt poeng. Samtidig er jo en viktig del av også det å være lykkelig, handler om takknemlighet. Og det jeg tror vi alle kjenner på nå i disse tider, disse koronatider, er jo at man savner dette her. Altså du skjønner at ting du egentlig tar for gitt i hverdagen, det setter man nå ganske mye pris på. Plutselig savner man det å kunne ta T-banen. Eller man savner det å kunne være på jobb, eller bare kunne henge over kaffemaskinen og ta en prat med en god kollega.
Ja. Men hvordan har man egentlig liksom kommet fram til at det bare er relasjoner som gjelder?
Nei, det man gjør, det finnes jo heldigvis mye morsom forskning på lykke, og en sånn veldig kjent studie er en sånn Harvard-studie som har pågått i snart vel 80 år, hvor man har fulgt en gjeng med mennesker som man spør, jeg tror det er annet hvert år, hvor lykkelig er du nå? Og så sammenligner man det med andre ting i deres liv. For eksempel man ser på lønn eller stilling eller om de er gift, om de er skilt og så videre, og så ser man hva er det som er best korrelert med det å være lykkelig. Og da ser man jo flere og tettere relasjoner du har, jo lykkeligere er du. Men det kan også være, som jeg sa innledningsvis, andre vei. At det kan være at fordi du er lykkelig så får du også gode relasjoner. Da.
Mm.
Ja, det som heter korrelasjon. Du vet ikke helt hva som årsak og hva som virkning. Man kunne for eksempel forsket og sett at alle rike mennesker har en Ferrari, for eksempel. Men det betyr ikke at hvis du kjøper en Ferrari, så blir du rik.
Ikke sant? Blir du lykkelig?
Av en Ferrari?
Oh, ja. Skjønte jeg den. Det som så deilig nå, at jeg kan skylle på sånne gravidhormoner, kan jeg ikke det?
Jo.
Ja, det går litt
tregere som meg. Du har vært
gravid i 30 år, du. Jeg har vært gravid i 30 år. Fint, det fint at du den som holder i det faglige her,
ja.
Kjente jeg nå.
100% lege, vet du.
Ja, 100% lege, ja. Ok, men det å på en måte være i relasjoner, altså, for eksempel kan man jo sikkert være i liksom dårlige forhold som ikke er bra for deg, på en måte.
Ja, og det
men også, du har en nær relasjon.
Nettopp, så det har vi sett på også i den studien, også rundt skilsmisse.
Ja.
Og der viser at du kan bli lykkeligere av å skille deg. Det ikke noe sånn direkte korrelasjon mellom å skille seg og være ulykkelig, fordi det kan være bedre da, og det kan være at det åpner opp for andre bedre relasjoner. Mm. Å være i en dårlig relasjon, det da assosiert med ulykke.
Mm. Men man blir altså lykkeligere av å ha folk rundt seg. Har du noe å si for helsa?
Ja, der også en ganske stor grad av korrelasjon, men da har man sett på hvor frisk man opplever seg, også korrelert med god livskvalitet eller høy grad av lykke.
Ja.
Men i forhold til dette med relasjoner, det også interessant at du så i parforhold, selv om parene kranglet mye, så var det høy grad av lykke der, så lenge man visste at, ja, jeg vet at selv om vi krangler, så er vedkommende der for meg hvis jeg trenger det.
Mm.
Det er rett og slett ha sosial støtte, ha noen å kunne støtte seg på, hvis det røyner på.
Mm. Men det du forteller nå, burde du egentlig tilsi at når man ung, så bør man ha mål og en drøm om at når man blir stor, så skal man først og fremst ha gode relasjoner, og kanskje en god jobb man liker. Men jeg leste en studie om at de såkalte millennials, som inkluderer egentlig deg og meg, det var også som var liksom ungdom på 2000-tallet, eller begynnelsen av 2000, der blant de så ville 80% de drømte om og hadde et mål om å bli rik når de ble stor, og 50% hadde også et mål om å bli berømt da. Det var ingen som liksom drømte om det med relasjoner eller å ha en jobb man trives med av de. Men på en måte stemmer det stemmer jo ikke helt med det du da forklarer. Hvorfor tror vi egentlig at det gjør oss lykkelig?
Nei, det er nok mange mekanismer som spiller inn, og jeg tror det som ligger i menneskets natur er jo at en tanke om at du aldri er fornøyd med det du har. Lykken ligger liksom alltid i horisonten. Det man har forsket på, det er det med lønn, og altså hvor mye penger du har, og hvor lykkelig du er. Og det man, for noen forskere fant ut, var at å ha en lønn på rundt $95,000, som da forskningen ble gjort, det var ca. 750 000 kroner. Nå er det dessverre mye mer, da, mot en million. Men det var liksom den ideelle lønnen. Da. Du så opp til det, så ble du lykkeligere og lykkeligere, men alt over det var ikke korrelert med noe større grad av lykke.
Mm.
Det med kjendisstatus, det har nok kanskje mye med hvordan man ser det for seg i media. Altså man legger ut bilder av at man har det gøy på Instagram, mens bak fasaden, der skjuler det seg mye groms, Katrine Flatland.
Og bak min fasade?
Ja. Ja, men du skjønner hva jeg mener. Altså, det er andre ting man higer etter.
Ja. Så det bør man jo egentlig endre litt på, da, hvis man drømmer om et langt og lykkelig liv.
Ja, og jeg tror ofte så er jo disse materialistiske godene kan stå litt i veien for disse sosiale relasjonene.
Ja.
Men man kan jo se på hva er det som utgjør lykke, hva er det som gjør deg lykkelig, og der så det var noen forskere som hadde tegnet opp en sånn skjematisk oversikt, som sikkert er forenklet, men som jeg har tro på. Det er det at man har noe man kaller som baseline lykke. Man kan se for seg det som en termostat i et rom som er stilt på et visst antall grader. For eksempel 20 grader. Og så kan du åpne opp vinduet og slippe inn mye kulde, da synker temperaturen litt, men så produserer du varme, så du kommer opp i 20 grader. Eller du kan fyre i peisen, så blir det veldig varmt, da skrur termostaten seg av, sånn at varmen får lov til å forsvinne, og så ender du opp på 20 grader igjen. Og det er det man kaller som baseline lykke. At du har et sånt settpunkt i hjernen din på hvor lykkelig du er sånn til vanlig.
Mm.
Når du vinner i lotto for eksempel, så vil det gjøre deg lykkelig en periode, men så går du tilbake igjen til baseline. Samme med hvis du blir lam, eller sånn som vi snakket om for noen episoder siden, med sånn locked-in syndrom, hvor du får sånn forferdelige diagnoser, så blir du ulykkelig, men så kommer du opp igjen mot dette baseline-nivået, som er ganske interessant.
Mm.
Og da kan man tenke seg at hva er det som utgjør dette baseline-nivået? Hva er det som utgjør den generelle lykkefølelsen vi har? Og de forskerne de hadde en oversikt som sa at 50% av det er gener. Det bare er sånn som vi er programmert fra start. Det kan handle om hvordan hjernen vår er skrudd sammen med neurotransmittorer, altså stoffer i hjernen som påvirker lykke og så videre. Og så sier de at 40% det er tankene vi har og handlingene vi gjør. altså hvordan vi ser på ting, ser du lys på livet eller mørkt på livet, og 10% er eksterne hendelser, altså å vinne i lotto eller bli lam da. Men det tror jeg en ganske fin tanke å ha med seg I livet og se hva det man egentlig skal prøve å påvirke, fordi genene dine, de får du ikke påvirket, yttre hendelser får du bare til en viss grad påvirket, mens det du får gjort noe med, det som tanker og handlinger.
Hva skal jeg ta med videre inn I denne litt spesielle våren, hvor det litt krevende tid for alle?
Ja.
Men når man på sitt lykkeligste da?
Jo, det må man også sette en del på. Man har sett på, man har laget en sånn akse, eller en graf. Og for alle vi som glad I matematikk, husker en graf med y-aksen opp, det den som står oppover. Y for I sky, og x-aksen den på bakken. Og hvis du på y-aksen har du hvor lykkelig du på en skala fra 0 til 10, hvor jo høyere opp, jo lykkeligere du. Og langs x-aksen, der har du alderen din. Så du starter på 0 år, og så opp til du 100 år da. Og det man ser da at den lykkegrafen, den har en U-form. Så du starter lykkelig når du liksom I ungdomsårene, barneårene og I tidlig voksenalder, og så synker lykkefølelsen til den når sitt ultimate bunnivå, sånn det stemmer mellom 40 og 50 år, og så stiger den igjen til å nå sin topp når det kanskje sånn rundt 70.
Det litt deprimerende, for man tenker at liksom, ja, vi nærmer oss jo da vårt mest ulykkeligste vi da, egentlig.
Ja.
Ja. Men samtidig også litt hyggelig å høre at man som eldre, altså rundt 70, blir veldig lykkelig igjen.
Ja, og det jo ikke det at du går fra å være helt euforisk når du 25 til du blir suicidal når du 45. Men det som sånn svingning at du sånn typisk litt mer ulykkelig mellom 40 og 50.
Men nå det sikkert veldig vanskelig å finne forskning på, men hvorfor tror du det sånn, at man blir liksom ulykkelig rundt 40-50 år?
Ja, det har nok litt med hvilken livssituasjon man I. Kanskje som 40-50 så det mye press både fra jobb, altså karrieremessig. Man har kanskje barn, og man har kanskje også voksne foreldre man må ta vare på. Det kan være en del sånne faktorer. Da.
Mm.
Og det jo litt sånn som med barn også, som jeg gleder meg veldig til, kommer også til å gjøre oss veldig lykkelige. Men der har man sett på at det ikke alle som blir lykkeligere av å få barn. Noen blir mindre lykkelige, og det avhenger av andre ting. Man får se for eksempel at menn, jo tidligere menn får barn, det fører til en lavere grad av lykke I starten, frem til barna vokser opp litt. Grann. Og det kan for eksempel ha med søvn å gjøre, at du får sove veldig lite I småbarnsperioden, og det også påvirker jo lykkefølelsen.
Ja, jeg synes også det fascinerende, for jeg har alltid tenkt at, liksom, at fasiten kanskje at man blir lykkelig av å få barn, og jeg gleder meg veldig, men jeg har også lest at veldig mange barnløse personer veldig lykkelige, fordi at de slipper mye bekymringer, både økonomisk og
overfor barna. For min egen del så tror jeg at det å få barn, jeg tror det kommer til å gi meg topper som jeg ikke visste at fantes, og jeg tror det kommer til å gi meg bunner som jeg ikke visste at fantes.
Ja, og apropos søvn, så jo du kanskje det menneske I verden som tåler lite søvn. hva skal man si? Mest?
Dårligst.
Ja, vet du hva? Altså, jeg har... jeg må bare beklage, men igjen, det disse hormonene, ja, det ikke det, Harald?
Ja, det deilig å ha noe... Et kort man kan
Men helt tullisk. Men jeg tror jeg må bare si det. Jeg gleder meg så mye til å si at jeg gravid, og så har gruet meg vært spent og alt på en gang, og så plutselig sier jeg det, og nå jeg tom for ord, så du får drive dette videre.
Ja, det skal jeg gjøre.
Men vi må jo snakke litt om på en måte, den tiden vi da inne I, fordi jeg tror veldig mange som opplever koronaepidemien vil huske dette som en spesiell tid, men hva tror du egentlig at det vil gjøre med liksom, lykkefølelsen vår?
Jeg tror det man har sett fra andre katastrofer, da, for eksempel etter tsunamien, det at lykkefølelsen I befolkningen stiger faktisk etterpå. Og det kan ha å gjøre med flere ting, men en viktig ting at man får et samhold på en litt ny måte. Plutselig så får man se hva det som egentlig viktig. Dette hamsterhjulet stopper litt opp. Det ikke nødvendigvis at man blir kjempelykkelig av å ha hjemmekarantene med hjemmeskole med en flokk med barn som skriker og hyer, men du får litt perspektiv på hva som egentlig betyr noe. Og man har nå en unik evne til å hjelpe hverandre, og vi jo, alle skjønner at de ekstraordinære tiltakene som satt I kraft, gjør vi jo for å hjelpe hverandre. Og det vet vi at påvirker lykken I ganske stor grad.
Mm.
Altså du kan si at før så hadde du en jobb som du kanskje var sånn passe fornøyd med, du følte at du var veldig A4. Nå plutselig så må du gjøre ting for at vi skal redde verden på et vis. Plutselig du og jeg og alle, uansett hva du har gjort til vanlig, så du med på å bidra på denne nasjonale dugnaden, eller internasjonale dugnaden, for å få stoppet en felles fiende. Det jo ganske mye med samholdsfølelsen, og potensielt med lykkefølelsen.
Ja, og så tror jeg veldig mange kjenner på I disse dager at man har tatt veldig mye for gitt. Det å gå på jobben hver dag og møte kollegaer ved kaffemaskinen, liksom. Det ikke noe man kanskje har tenkt sånn, det en viktig del av det som gjør meg lykkelig, men nå kjenner I hvert fall jeg veldig på at jeg savner veldig den sånn, kontakten med folk, den daglige liksom, interaksjonen. Og om så, og at det ikke varer så lenge etter koronaepidemien, det vet man jo ikke da. Man blir, jo veldig flink til å tilpasse seg igjen, men jeg håper liksom at vi alle klarer å være litt bevisst på at man skal være liksom takknemlig for at man har den hverdagen man har da.
Ja.
Og forhåpentligvis får tilbake igjen.
Og tenk på, hva, var du lykkelig da det var toalettpapir på butikken før for eksempel? Det var ja. Du sannsynligvis ikke.
Nei.
Mens nå du det.
Nå jeg det, ja.
Fordi da har man sluppet unna disse hamstrerne. Ja. Og det liksom sånne ting, du får satt ting litt grann i perspektiv.
Men du har jo snakket om med meg at vi kan bruke litt denne koronakrisen til å se på livet vårt, ikke sant? Sette, det er satt litt på vent for oss alle, og så skal man jo snart trykke forhåpentligvis på start igjen, og at man da kan velge litt hvordan man vil leve fremover.
Ja, jeg tror dette kan være en litt sånn fin reset-knapp for veldig mye, og når man nå vet at det er gode relasjoner som gjør deg lykkelig. Kanskje man skal investere litt mer i det, og så litt mindre i å jage på disse materialistiske tingene.
Mm. Så den PlayStation, den skal du nå gi bort til
et veldig ledig formål? Altså de skoene dine, for eksempel.
Det er mye som plutselig må ryke hvis vi skal begynne å ta bort materielle goder, men jeg er helt enig. Jeg synes vi alle skal sette oss ned og tenke litt hvordan man vil leve fremover etter at alt dette forhåpentligvis roer seg.
Så flott sagt.
Tusen takk. Men vi skal ikke ha mye om korona i dag, men vi må jo en liten tur innom. Vi leser jo masse om det i avisen, og vi oppdaterer stort sett hele tiden. Men hvis du, Harald, får liksom 30 sekunder på å gi oss ditt syn på situasjonen nå, hva sier du da?
Nå ser det ut som at de strenge tiltakene vi har innført begynner å hjelpe, særlig på sykehusinnleggelser og pasienter som trenger intensivkapasitet. Det er veldig, veldig bra. Og så blir det spennende å se når det nærmer seg påske om man kan lempe på kravene, men det som sannsynligvis vil være en styrende parameter fremover, det vil være antall sykehusinnleggelser. Har vi kapasiteten vi trenger i helsevesenet? Og husk det, at det er ikke bare disse koronapasientene, men alle trenger en sykehusinnleggelse fordi de blir påkjørt eller skal føde, sånn at dette er en felles dugnad vi gjør, sånn at alle skal ha kapasitet i helsevesenet. Og så husk en siste ting, at det er en veldig stor forsinkelse mellom når tiltaket verksettes og man ser resultater av det. For det kan ta opp til 14 dager fra du blir syk, og fra du blir syk så tar det 1-2-3 uker før du ligger på intensivavdelingen. Mm. Så det er grunnen til at man ikke tør å trekke noen veldig tydelige konklusjoner så fort.
Nei. Når er det liksom realistisk å egentlig trekke en konklusjon om dette har vært for mye eller for lite eller passe?
Ja, vi begynner nok nå å ane at det har hjulpet, men nå har vel regjeringen sagt at 8. april kommer de med vurdering som skal gjelde fremover etter påske, og det tror jeg er et fint tidspunkt å trekke slutninger.
Ukens gjest er kjent for de fleste av oss, enten som fotballspiller, podcaster eller medieprofil, og det er jo veldig hyggelig at du har tatt deg tid til å være med oss i podcasten, Mats Hansen.
Ja, jeg har fått pressa det her inn i ganske travle tidsplanen min, ja.
Altså, du er jo da med fra ditt hjemmekontor, men da må du jo være pornoskuespiller eller noe sånt, hvis det der er hjemmekontor.
Vet du hva, det er første gang jeg spiller i noe som helst der. Må man være pornoskuespiller for å ha en sånn, heter det sengegav?
Gav? Ja, hvis hjemmekontoret er i senga, det er ikke mange andre enn...
Nei, det kan du si. Jeg har jo, det er jo andre deler av denne husholdningen hvor det er en del lyd, så jeg måtte sette meg litt isolert.
Nettopp. Ja. Hvordan har du det om dagene?
Jeg har det ikke så gærent, jeg synes det er litt koselig enn så lenge, litt sånn påskestemning, men det begynner å bli lang påske nå, men... Ja. Det er nok andre som har mer bekymringer sånn enn meg, men...
De som ligger på intensivavdelingen, for eksempel?
For eksempel. De har nok det. Ja.
Har det enda verre?
Hæ?
Ja, de har det enda verre enn deg.
Sannsynligvis, uten at jeg har satt meg inn i det, så vil jeg tro det. Men jeg blir litt rastløs. Og igjen, nå tror jeg dette er også en mindre bekymring enn de på nevnte intensivavdeling, men jeg blir litt rastløs sånn treningsmessig.
Oh, ja.
Det er som er kjipest for meg. Jeg blir liksom rastløs når jeg ikke får trene, så jeg har prøvd på noe sånn halvveis substitutt her hjemme, og det blir ikke det samme, altså.
Nei, har du treningsrom, eller må du gjøre det da i stua?
Jeg må gjøre det i stua. Jeg prøvde sånn hjemmetrening. Jeg har blant annet fylt en koffert med masse bøker. Føler meg ganske harrig når jeg står liksom og løfter på de forskjellige varianter. Men så jeg har vært for å kjøpe... Rett før jeg prøvde med det nå, så var jeg inne på nettet for å kjøpe manualer.
Ja.
Og da blir man en annen fyr i det øyeblikket man får manualer.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
I hus, da man, ja, jeg skal ikke bruke uttrykket Harry, men jeg en jeg ikke vil være, egentlig.
Har du hatt manualer hjemme, Katarina?
Ja, nå det jo ikke jeg som har flest manualer hjemme, men Harald har jo da i tillegg også en benk. Hva synes du om det?
Ja, det tar jo et steg videre. Det gjør jo det. Men akkurat nå jeg misunnelig på han litt for den benken.
Der kan du se.
For vanlig så det jo en sånn kanskje altså en innrømmelse av A, jeg har så mye tid, så lite tid at jeg rekker ikke de 5 minutter treningssenteret, da går ikke timeplanen min opp. Mm. Eller B, jeg har ikke råd. Jeg har arvet en treningsbenk, jeg har ikke råd til å betale treningsavgift.
Men hvor du der,
Harald? Jeg der på at hvis folk sier man boobs, så sier jeg at nei, det nødt til å være muskler, fordi jeg har treningsbenk hjemme.
Ok, ja. Det forsvarsmekanisme.
Rett
og slett.
Men for det første, det du kan, hvis du da fortsetter med denne koffert fylt med bøker, hvis du går på bibliotek og låner bøker, så får du det jo helt gratis.
Ja, men det er ikke plass til det. Det er flaskehalsen og er kofferten. Det er ikke plass til flere bøker.
Aha. Men jeg, og du er så sterk. Dette er snikskryt.
Dette er snikskryt, ja. Så hvis noen har tips til store nok kofferter,
tung litteratur, eller tung litteratur. Vi har jo tidligere i dagens podcast sluppet at vi er gravide.
Er det sant?
Ja, vi har det.
Gratulerer, så jeg får vite det før alle andre, for dette...
Det helt riktig.
Rått, gratulerer, og dere sier vi gravide også?
Ja.
Vi gjør det, altså.
Veldig hyggelig, da. Og perfekt timing, sånn koronamessig nå.
Ja, altså,
det er ikke, du går ikke glipp av fester og, nei, så bytur og fester og, det er liksom, dere kan leve som alle andre.
Vet du hva, det er så sant. Jeg har det så deilig om dagen, fordi jeg går ikke glipp av noen ting. Brylluper vi skulle i, de avlyst. Det jo helt fantastisk hvis man skal være litt positiv.
Ja, det det. Og egoistisk.
Og veldig egoistisk. Ja. Så det veldig, det føles veldig bra. Men så har vi også snakket om, skjønner du, at denne ukens tema er lykke, og da har vi diskutert, tror du man blir lykkeligere av å få barn, Mats?
Ja, altså, jeg synes det vanskelig å definere lykke. For meg så det kanskje det kanskje de små øyeblikkene man får en liten sånn der, en sånn salig følelse, og den kan man få, i hvert fall jeg, med barn, altså den der man ser liksom rundt og liksom ser barna er glad, og man får den lykkefølelsen. Jeg tror det mer de korte glimtene, i hvert fall jeg sjelden, jeg går ikke rundt og lykkelig lenge, og det tror jeg ikke småbarnsforeldre heller, for det jo mye stress, men du har de øyeblikkene hvor du veldig koselig, de fornøyde, de ler, hvor du får en sånn lykkefølelse.
Ja.
Hvor du på en lykkeskala fra 0 til 10? Sånn jevnt over i livet?
Jeg tror jeg ganske lavt, ja.
Sånn.
Jo, men jeg får sjeldent, jeg får sånne innimellom, jeg tenker, nå har jeg det bra, men jeg har det fint, stort sett, men det ikke lykke. Jeg har det bra, jeg vil si kanskje mellom 3 og 4. Da.
3 og 4 av 10?
Ja.
Det er
men hvis, altså, nå skal jeg spørre sånn som man gjør i forskningen, da. Hvis du ser fra en skala fra 0 til 10, hvor 0 det det verst tenkelige livet du kan ha, og 10 det det best tenkelige livet du kan ha. Hvor du da?
Da det noe annet. Da jeg på 9-10.
Ja, nettopp.
Ja, ikke sant?
Altså, jeg kan ikke tenke meg. Jeg veldig fornøyd med hvordan livet mitt er. Jeg kan ikke helt tenke hva annet jeg ville hatt, hvordan jeg ville hatt det annerledes.
Mm.
Så der skårer jeg høyt. Men på lykkefølelsen, det derfor jeg innleder meg, jeg synes det litt vanskelig å definere. Hva er lykke for meg? Så er det de der korte dryppene hvor du virkelig bare kjenner at det er nesten som du kjenner en sånn varme i kroppen på et vis, som bare kommer sånn plutselig. Og den har jeg ikke så ofte, men det er kanskje tegn på at jeg, sier man ikke sånn at man må ned i dype daler for å nå de høye topper, så at jeg har det stabilt bra, som gjør at jeg ikke får de aha-opplevelsene.
Men hva er det som gjør deg lykkelig da?
Det kan være, ofte så er det egentlig når jeg er ferdig med ting jeg har grua meg til.
Det kan jeg kjenne meg igjen i.
Om det er enten en, hvis det er en knallhard treningsøkt, det kan for eksempel være før jeg spilte fotball, løpstest, verste jeg visste. Grua meg til det, kunne grua meg til en uke. Da satt meg i bilen og kjørte hjem etter løpstesten, lykkelig. Jo, men du kan le av det, men... Så hvis det er noe som jeg gruer meg til, eller hvis det er generelt trening, da. Jeg får en sånn, om det er lykkelig, da, for det er jo noe med endorfin og hele pakka, at jeg får en sånn god, lysbetont følelse i kroppen av det.
Men jeg vet jo at mange liksom idrettsutøvere, og du har jo vært fotballspiller, blir litt sånn, de kan bli litt deppa når de legger opp, fordi man føler at livet blir tomt og annerledes. Har du liksom kjent på det?
Nei, det skal sies at grunnen til at de sier det er at de får ikke den samme anerkjennelsen og bekreftelsen. Jeg gikk jo i løpet av en måned fra å spille for 2000 på Isaksen stadion til å stå på Rådhusplassen foran 80.000. Så jeg fikk en ganske sånn ganske raskt substitutt der da. Så jeg har liksom blitt kastet inn i en enkel annen bransje og vært heldig sånn sett. Så jeg har ikke, for jeg tror det er den tomheten og den at man plutselig er leien og ikke får den bekreftelsen som jeg tror fotballspillere, eller anerkjennelsen, jeg tror den de kjenner på. Men inntil videre så har ikke jeg fått den.
Harald, du hadde jo en teori om folk som mener mye.
Ja, det var det som var litt interessant å høre at du er lykkelig, fordi du har jo tatt på deg en rolle som en sånn litt sånn riksbitch.
Takk.
Som er en sånn viktig, jeg tror det er en viktig egenskap ved et godt fungerende sosialdemokrati, at noen må liksom passe på å skrike høyt da.
Så det var interessant. Det uttrykket har jeg ikke hørt siden Ine i Robinson, hvis noen husker hun.
Riksbitch?
15 år siden. Riksbitch, så jeg er nummer to etter det, men det er greit, jeg tar den.
Bring it back. Og da tenkte jeg å høre om det var liksom noen korrelasjon mellom, er det et tegn på at man selv er lykkelig og fornøyd, eller er det et tegn på at man selv er ulykkelig og misfornøyd? Men jeg tror jo hos deg så er det egentlig et tegn på at du er lykkelig og fornøyd, og så ligger på 9-10 på skalaen, er jo meget bra.
Ja, i fornøyd skalaen, men ikke lykkelig skalaen. For meg er det to forskjellige skaler, som sagt. Men det er vel kanskje et tegn på at jeg ikke da har så mye annet å bekymre meg for, at jeg har overskuddstid til å være bitch, på en måte.
Jo, men man trenger jo... Det er litt deilig at noen tør å si fra også. Jeg tenker at vi trenger det, og særlig i disse tider har du vært veldig aktiv mot visse personer som har festa i koronakarantentid. Men er det noen du har kjeftet på, eller noe du har sagt som du angrer på at du gjorde?
Jeg står jo innenfor... Det er egentlig en ting. Det var jo veldig mye i sommeren 2018 med Isabel Rad. Og der står jeg for alt, bortsett fra at jeg synes ved en post at jeg ola meg feil. Jeg skrev vel noe sånn som at hun må tåle, når hun har operert rumpa, så må hun tåle å høre at når hun twerker, så ser det mer ut som bakkeprofilen til Holmenkollbakken, og noe man får servert i en barnebursdag med vanillesaus. Enn en rumpe. Ja, du ler, og det er greit.
Ja, men for det er jo liksom... Du sier jo også at man ikke skal være så fokusert på kropp, og så er jo det på en måte stikk motsatt når du skrev det, da.
Ja, men det som jeg hadde som en ganske... Det var grunnen til at jeg følte det var innenfor, da, at jeg synes man skal ikke tulle med noe som er... Hva skal jeg si? Man ikke kan noe for. Men der tenkte jeg, da har hun tatt en operasjon. Jeg kødde med det, men jeg ser nå at det var fortsatt fokusert på kroppen hennes. Og det var ikke bra. Så det er liksom det eneste jeg kanskje angrer på, da.
Men er du redd for... Tror du liksom terskelen er lavere for hva man aksepterer fra deg? Er det sånn som når du nå går og kjøper doruller, du tar ikke en maxipakk, du tar liksom en firepakk av gangen, så ikke at du skal kunne bli anklaget for å være en som nettopp du ville vært ute med pekefingeren på?
Vi snakket faktisk om det her på jobben i forrige uke, at jeg skal være ganske forsiktig, for det er ganske mange nå som... Hvis jeg trår feil... Så er det ganske mange som er på raskt på pletten for å ta med.
Ja, det tror jeg.
Hvis en sinarinken din grattes ut for eksempel, da det nok mange på Instagram som skal få godte seg litt.
Hva sa hvis?
Nei, hvis du for eksempel stiller opp uten den sinarinken, eller en litt større ja. Rumpe eller ja. Et eller annet sånt. Det ville jeg vært veldig forsiktig med.
Ja, jeg tror det kan være lurt. Men jeg kommer helt sikkert til å bomme på ting, men jeg synes jeg har kommet bra unna så langt, og så får håpe det fortsetter.
Du har skapt deg en smal sti.
Veldig smal sti. Jeg går og balanserer hver eneste dag. Jeg gjør det.
Men
jeg har overlatt balanse også.
Ja, det vi glad for. Og apropos balanse, så må vi liksom inn på, vi skal ikke langt inn om fotballkarrieren din, men siden dette en legepodcast, så tenker jeg at det fint å høre, har du liksom vært veldig mye skadet opp igjennom?
Nei, veldig lite. Jeg har vært kjempeheldig. Så er det jo en god sirkel også fotballmessig, at hvis du lite skadet, så får du et godt treningsgrunnlag, og du får ikke de følgefeilene hele veien. Da. Så jeg gikk vel faktisk fra, jeg hadde kyssesyken i 2005, september, og derfra så gikk jeg da til 2016 uten å stå over en kamp på grunn av skade.
Er det sant?
Ja, og da hadde jeg kyssesyken som var litt sånn, det er jo ikke skade som sådan. Så jeg hadde jo da, og før det så var det vel 2003 jeg var skadet. Så jeg hadde jo da ganske mange sesonger uten å stå over en kamp, så skal jeg si at jeg var skadet, men jeg liksom lappet meg sammen, og man kommer gjennom ganske mye med adrenalin og en Voltaren eventuelt.
Og litt testosteron. Så,
ja, for jeg fikk jo, akkurat det har ikke jeg mye av, masse østrogen har jeg. Men jeg fikk jo kneskåla ut av ledd i første serieåpningen i 2013. Og fikk noen brystskade, men da spilte jeg uka etterpå og hadde dritvondt. Jeg klarte ikke å gå på fredag, så prøvde jeg å jogge litt på lørdag, og så spilte jeg kamp søndag.
Er dette greit, doktor Doble?
Det høres ut som en offensiv restitusjonsperiode.
Ja, veldig.
Men du sier jo at du har vært heldig, også det med etter fotballgangen, heldig, og ikke har vært skadet heldig. Er det sånn at du, er dette som skjult ydmykhet, at egentlig at du var veldig flink til å varme opp, som du så at kolleger ble skadet, sånn, dette er bare for du ikke har varmet opp?
Nei, det var ikke dyktighet. Det var, eller jeg tror ikke at jeg kanskje, i den grad jeg påvirket noe, det var mange, følte jeg som store med litt sånn småvondt, kjenner det litt her, jeg tar ikke noen sjanser, som sikkert kan være lurt, men jeg kjørte egentlig bare gjennom, men jeg hadde litt vondt i ankerne, litt sånn, så trente jeg på, så jeg fikk jo veldig sånn lite avbrekk i treninga da. Så jeg kan ikke si annet, at jeg var ikke flink til å tøye, flink til å sove, det tror jeg er undervurdert som idrett. Flink til å sove, for jeg sover mye. Jeg tror det, mange fotballspill, jeg har hatt lagkamerater, jeg skal ikke nevne navn, men som da har slitt med skade, kommet tilbake, trener bra på trening, helt bakka, men så drar de hjem, og så spiller de kanskje Fortnite klokka 4, og så står de opp klokka 8, og får 4 timer søvn, og gjør det som en fast greie.
Mm.
Og det, så det med søvn egentlig, jeg var glad og hadde mulighet til å sove lenge, men jeg skjønte i ettertid hvor viktig det er, og da, som når du driver med idrett, så er ikke 8 timer nok. Det er bedre med 10 enn 8.
Det er såpass, ja.
Ja, sånn jeg forstått det, så er det med restitusjonstiden blant annet.
Men hva med nå da? Hvor opptatt er du å ta vare på egen helse nå?
Jeg er opptatt av det. Jeg trener, jeg spiser ganske bra. Jeg begynte hos en PT i fjor.
Ja.
Og jeg kunne ikke så mye, det var litt sånn ironisk at jeg lærte egentlig om styrketrening etter jeg var ferdig med som fotballspiller. Men da fikk jeg satt meg litt inn i det med kosthold, og hvor mye protein du må ha i deg, kalorier. Så jeg har liksom fått litt mer bevisst forhold til hva ting inneholder. Proteiner, kalorier, uten at det er sykelig, håper jeg. Men så jeg liker det, og jeg er ganske opptatt av, altså kan jeg si da, er det helse eller er det kropp? Det er to forskjellige ting. Trener jeg for å ha god helse, eller trener jeg for å få bra kropp? Det er jo to sider av samme sak, kanskje, men
hva før
løper jeg veldig mye. Nå er det mest styrke. Så sånn hjertemessig så var det bedre å løpe enn å trene styrke.
Så nå er det mest for kroppen?
Det vet du, leger som leger.
Så nå er det mest for å få kroppen?
Ja, egentlig. Så det det ganske bortkastet da, når du må sitte inn her den jævla koronaen.
Men kan du forstå at disse silikonfylte influensere kanskje ler av deg, fordi du står og svetter og sliter på treningsstudio, mens de tar jo bare en tur til doktoren?
Ja, det var det her diskusjonen egentlig startet med, da. For jeg mener jo det med kroppspress. Altså, folk sier, herregud, du opptatt av kropp, du har ikke dobbelt moral. Jeg har ment helt at det helt i orden å ønske å ha en bra kropp, men jeg, for det jo naturlig å ønske å se bra ut, men det egentlig veien ditt jeg kritisert. At det å da fronte til sine følgere, at du kan, det du sier nå, som du sier ironisk, liker jeg tro, men som de sier i full alvor, at vi, altså, hvis det vokser opp en generasjon som tenker at det, hvis man ønsker seg fin rumpe, så drar man og opererer framfor å kjøre to år med knebøy. Det er det som er litt skummelt, og det var også første strofa i låta Sommerkroppen. Det var «Gidder ikke trene når jeg kan operere», og så bygde vi sangen ut fra det.
Jo, men altså, jeg er helt enig, og jeg sier det jo for så vidt med en viss grad av ironi, for jeg er helt enig med deg, men du kan jo snu på det og si at herregud, her bruker du to år på tid du kunne brukt til å hjelpe andre, eller finne en vaksine mot koronaviruset, hvis du bare sikkert til legen får gjort jobben der.
Får jeg skylda nå for koronaviruset?
Bidragsyndefaktor.
Ja, ok. Jo da, men så skal det sies for meg i hvert fall, da, så er også trening noe mer, og det kanskje går litt sånn er mentalt, men jeg føler meg mye freshere og mer sånn kreativ etter å ha trent. Det er tilbake til det vi snakket om med lykke og endorfiner, og at jeg, det er det som ikke er bra. Hvis jeg har bestemt meg for å trene en dag, og jeg ikke får det til, så blir jeg dårlig humør. Så jeg føler meg mer fresh og vel ved å trene, så jeg liker å tro at det har andre positive effekter enn bare det selve den rumpa eller brystkassa eller bicepsen eller hva det måtte være.
Ja, definitivt. Er du klar for denne ukens quiz, Mats?
Nei.
Nei.
Du må bare svare ærlig på det, men jeg kan prøve. Ja.
Her har jeg som vanlig null peiling på hva som kommer, men det aner meg, handler det noe om kropp i dag, Harald?
Nei, overraskende litt. Dette er i dag litt mer seriøs variant. Jeg har fått mye kjeft for å tukle med det useriøse litt for mye, så nå er vi tilbake igjen på Mats Hansens smale sti.
Ja vel?
Ja.
Ok.
Er dere klare?
Ja.
Og gevinsten i dag er jo da en invitasjon til en fest med Ex on the Beach-deltakerne i Bergen.
Yes. Kan jeg si det på bordet hvis hun er Mario Riera da?
Ja, han har begynt å hoste litt, sånn.
Ah, perfekt.
Han uttalte for så vidt at alle som kom på festen følte seg 100%, og hvis ikke du følte deg 100%, da fikk du ikke komme. Så det er jo, ja, det har ikke vi tenkt perfekt, på som leger engang, å bare spørre om det. Det er jo så mye enklere enn disse testene og feber og CRP. Og.
Ja, men jeg har ikke skjønt hvorfor de snakker om det er vanskelig å teste folk for korona. Er det ikke bare å spørre, har du korona? Nei. Frisk?
Ja, eller spør, er du 100%?
Ja.
Ja, dere har løsningen.
Ok, vi starter, Vi starter med Katarina Flatland. Hvor mange menn er det som heter Mats Hansen i Norge?
Oi. Nei, skulle man tippa 60 000. Det er litt mange.
Ok, da spør vi en av Mats Hansene. Hvor mange tror du heter Mats Hansen i Norge?
Er det med D og T? Eller bare stavlig likt som navnet mitt?
Likt som navnet ditt, med det.
Jeg vet i hvert fall at det er ikke lett å ordne seg en ordentlig mailadresse når det heter Mats Hansen.
Det tror jeg på.
Å, det er bra.
Så jeg har matshansen.zoome som mailadresse. Jeg skal 60 000. Det var mye.
Ja, det var litt mye. Jeg angrer litt.
Men det er jo drit vanlig. Jeg tipper 4800.
Ja, det er altså 45.
Tusen?
Nei, 45 personer.
Ja. Hæ?
Altså, nå har jeg brukt SSB sin navnestatistikk. Jeg begynner å se om jeg kanskje har brukt en feil, men jeg fant altså 45 som heter Mats Hansen. Altså, Katarina mener at 1% av Norges befolkning heter Mats Hansen. Det betyr at for hver 100 person du møter, så heter vedkommende Mats Hansen.
Så hvis du ser for deg Ullevål stadion, så har du en sånn 200 Mats Hansen. Ja.
Herregud,
60 000. Okay.
Så dumt.
200-300 Mats Hansen innenfor på en gjennomsnittlig landskamp.
Herregud, det var dumt.
Ja, det var litt utenfor.
Men jeg synes det var overraskende få, det må jeg kunne si.
Jeg er enig. Men fikk jeg poeng nå, for det var nærmest, eller var det feil til begge?
Nei, du fikk poeng, for det var nærmest.
Ok, selv om jeg bomma med en god del, ja.
Du bomma ganske stygt. Neste spørsmål. Hvor mange heter Mans Hansen i Norge? Start med deg, Mats.
Du har fått kritikk før for at du ikke var seriøs nok, så nå skal vi tilbake på seriøse spørsmål.
Jeg er litt sånn akkurat her er den stenen litt bredere.
Ok, Hans Madsen. Nei, Hans, nå var det. Nei,
Mans. Ja.
Mans Hadsen.
Mans Hadsen. Jeg tipper null, jeg.
Ja, ok, jeg får du tippe kan... en da, for å være...
Nei, det er null.
Fader, ass.
Ok, yes.
Ok, neste spørsmål. Kan du på mensa.no sin shop kjøpe en damehipster hvor du så smart ass på rumpa? Start med deg, Katarina.
Nei, det... I en hvilken som helst annen webshop så ville jeg tenkt at det var mulig, men ikke der.
Hva sier du, Mats Hansen?
Nei, jeg tror egentlig nei, men siden Katarina var så sporty og tippet noe annet i sted, så skal jeg tippe ja.
Det er helt riktig.
Nei!
På mensa.no har du en webshop, og der kan du kjøpe en damehipster hvis du har smart ass på rumpa. Den koster 139 kroner.
Yes.
Kan man kjøpe en herrebokser også?
Ja, men der sto det ikke noe smart ass på, så vidt jeg kunne se ut fra bildene på nettsiden.
Men de selger boksere?
Ja.
Yes.
Jeg tror ikke de rives ut av hyllene, men det er i hvert fall mulig å kjøpe det. Ok, neste spørsmål. Den svenske skuespilleren Dolph Lundgren, hva har han i IQ, Katarina Flatland?
Nei, altså hva han har i IQ, jeg tipper han har 142.
Ok, hva tror du, Mats Hansen?
Jeg har hørt at han har veldig høy IQ, men jeg tipper på nesten mer, jeg tipper 150.
Det er veldig bra, Mats, han har 160 IQ.
Søren, ja. Eller? Vet du hva du har, Mats?
Jeg har tatt to tester. Jeg har fått 136 og 141 på de to. Oi. Så ligger vel et sted mellom der da.
Altså det er en viktig skille, tror jeg. For jeg tror grensen for det man kaller geni er på 140, er det ikke det?
Det er et godt spørsmål.
Eller det var det i hvert fall før du fikk det svaret.
Jeg vet det var enda noen forskrifter. Det var en sånn ekstraordinært styremøte i den foreningen der. Han oppfyller kravene. Vi må endre kravene.
Neste spørsmål. Har vi bilder av koronaviruset? Starter med Katarina Flatland.
Ja, det har vi. Mikroskopet har vi jo det.
Ok, Mads Hansen?
Ja, for da er vi ikke der. Altså, ekte bilder, ikke denne tegna ballen, som jeg kan si.
Det
er
helt riktig. Det må være ja. Ekte bilder, ja.
Hvordan tar man bilder av det? Jeg sier nei, jeg.
Nei, Katarina har helt rett. Vi har faktisk bilder av det. Ja. Men da følger vi opp med hvordan tar vi bilder av det? Starter vi med Katarina, siden du var den som visste at vi
hadde det. Man ser på det i mikroskopet, så tar man bildet inn i mikroskopet.
Hva slags mikroskop bruker vi da?
Er det flere?
Hun har studert medisin i altså over 5 år, min venn. Nei, vi har ett mikroskop, og det står på Rikshospitalet.
Jo, jeg skjønner jo det da. Ok, hva tror du, Mats?
Jeg vil bare... Altså, hvordan tar man? Det blir tipping. Jeg tipper vi skal nå i retning at det er et sånn datavariant av mikroskop som gjør at du kan ta et form for skjermbilde. Altså ikke at du har en speilrefleks som du liksom setter ned i linsa og tar bildet. Jeg tror det er mer sånn skjermbildevarianten.
Ja, skjønner. Ja, du er forstått inne på det, men det vi bruker er det som heter elektronmikroskop. Hvor i stedet for at for et vanlig mikroskop så bruker du lys, ikke sant? Synlig lys som går inn på linsa, mens her så skyter du ut elektroner da, og så får du et avtrykk på andre siden.
Og så trykker man på en knapp for å ta bildet, ikke sant?
Det vet jeg ikke, det vil jeg tro.
Ja, så det var på en måte riktig da. Ja.
Så du var inne på det. Ok, neste spørsmål. Hvilken by i verden er den lykkeligste? Starter med Mats.
Jeg tror vi skal til... Nå tenkte jeg en by i Afrika, men jeg må komme på en by i Afrika for å avgi svar her.
Hovedstaden i Afrika, for eksempel.
Hovedstaden i Afrika, ja. Afrika City? Nei, jeg tror... Regnes Vatikanstaten som en by?
I quizen så gjør det det.
Ok, da er det ikke riktig åpenbart, men jeg svarer det da.
Ok.
Ja, altså jeg vet jo at Finland er det lykkeligste landet, så jeg vil si Helsinki.
Det er helt riktig. Helsinki er faktisk verdens lykkeligste by. Neste og nest siste spørsmål. Hvilken by i Norge er den lykkeligste? Starter med Katarina.
Det må være noe sørlands... kanskje Kristiansand?
Ok. Mats?
Mandal.
Nei, vi skal faktisk til Bergen.
Åja, Mario?
Blant annet Mario bidrar til å løfte opp lykken der.
Vet du hva, jeg tror ikke det stemmer. Jeg tror bergenserne skal vinne den kåringen.
Det kan
de svarer høyt bare for å vinne, være lykkeligst. Jeg tror ikke de er lykkeligst, men de har bruker... ljugd på den undersøkelsen.
De bruker samme kriterier for å få lov til å svare på undersøkelsen som for om du er koronasmittet. Føler du 100%?
Ja.
Det kun folk som 100% som får lov til å svare på
undersøkelsen. Ja, det fin.
Neste spørsmål, som da kveldens siste, det hvilken by den minst lykkelige i verden? Start med Mats.
Rio. Okay. De Janeiro. Vet ikke om det noe annet. Men, ja, jeg legger på det for å være sikker.
Nei, Gud, hva skal jeg si her da? Jeg tror faktisk vi skal til noe øst. Skal man til Krakow?
Altså, det her har jo jenta som vokser på nesa. Nei, det minst lykkelige byen i verden, det Kabul.
Ja.
Ah, ja.
Som ligger i hvilket land?
I Afghanistan.
Veldig bra, veldig bra. Ja, det var dagens quiz.
Hva ble stillingen?
Stillingen ble vel... Jeg tror det ble ganske likt, ja. Jeg tror dere får dra på fest med Mario og begge
to. Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror Mats vant ganske
over. Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det,
faktisk. Åja, tror du ikke det?
Nei, jeg har magefølelse at du var sterkest.
Yes. Men det er jo det som problemet, Harald. Han holder denne quizen, han holder aldri orden på stillingen.
Nei, jeg blir jo så oppgitt over hva jeg har gitt meg, at jeg klarer å holde stillingen på dette her. Det blir veldig vanskelig.
Jeg mener at hvis det likt her, så blir man diskvalifisert når man tror det 60 000 matfans i Norge.
Ok, det kan du faktisk ta på meg.
For det gjorde meg, for jeg, hva tippet jeg? 12 eller så?
Jeg tippet helt eldre.
Ja, men det helt elendig det også, men det samtidig...
Ja. Du ble reddet inn av at du spilte med en som har åpenbart enda mindre peiling.
Ja. Ja, men det er enig. Det er bare gratulerer. Jeg kan leve med akkurat den. Må jobbe litt med sånn befolkningstall, tror jeg, for der er jeg litt ute og kjører. Men det var veldig hyggelig å ha deg med, Mats. Helt til slutt, hva skal du tilbringe påsken med? Har du noen planer?
Nei, jeg har jo ikke... Jeg føler jeg må ha påske nå. Jeg hadde en liten leken tanke om Legoland. Det blir ikke noe.
Ja, det ryker jo greit.
Og så håper jeg kanskje det blir litt finere, så jeg kan være litt ute i hagen. Det var hyggelig. Ordne og grille litt og sånn.
Det høres veldig deilig ut.
Hva med dere? Feire graviditeten?
Hva skal vi gjøre? Vi skal feire at vi gravide. Og så blir det hjemmepåske. Vi hadde planlagt en Spania-tur som ikke blir noe, så det, her må vi alle bare finne på andre ting, men jeg tror vi skal få tid til å gå. Harald spiller jo PlayStation som aldri før, så han skal i hvert fall få tiden til å gå.
Ja.
Men med det så er det jo bare å ønske deg god påske, Mats, og ikke minst så kommer vi med en ny episode neste uke, men før det så skal du komme med ukas helsetips, Harald.
Ja, fordi nå, som vi har vært inne på, er jo tiden kommet inn til å få resatt litt systemet. Og det en gyllen mulighet for å fremover planlegge hva som egentlig viktig for deg. Nå har vi gitt en del tips i denne podcasten. Men det jeg synes du skal gjøre er å sette en liste over de tre tingene som du nå tenker at betyr mest for deg, som du kan planlegge livet litt rundt fremover. For nå har vi en gyllen mulighet til å sette ting på pause og lage det livet vi selv vil ha.
Det noe du ikke har lest i bok til, Mats.
Det har jeg hverken lest eller løftet. Det der var dypt og klokt sagt.
Og neste helsetips, sprit påskeegget før du spiser det.
Hva sa du?
Vask påskeegget med sprit.
Vask påskeegget før du spiser det. Ja, det var en fin tips. Det skal jeg gjøre. Tusen takk for at du var med, Mats, og tusen takk til alle lytterne våre. Vi tilbake neste uke.
Plan B. Hva det til middag, pappa?
I dag blir det billig middag.
Ja, nå lanserer ekstra billig middag. Det betyr at du alltid får 20% på et kylling, kjøtt, fisk og vegetarprodukt. Vi har også utviklet raske og enkle oppskrifter som tar utgangspunkt i disse produktene. Oppskriftene finner du på coop.no ekstra. Så se etter billig middagssymbolet hos ekstra og gjør middagen billig.